tiempo.
Это Радио Свобода. Хвилину про 15 подороже с метро Бартосика у зниклую вёску Малмыги. Але спочатку отказы на ваши листы. Паштовая скрынка 111. Листы слухачоў на Свободу читал и комментуе Валентин Жданко.
Узброенный конфликт помеж Россией и Грузией. Окупация российской армии и значной частки грузинской территории – тема, на якую мы протягиваем отримливать водгуки у гэтые жнівеньские дни. Почну сегодняшнюю размову с одного из таких листов. Его автор Борис Рудько из Менску пиша. «Тые силы, якія отдали загад Саакашвили почать войну супраць Паўднёвай Осетии, допустили великую помылку, покольки не смогли предбачить, что отбудется после 8 жнівня. Любая краина, якая поважаю себе, николи не допустить, каб некие войски, террористы альбо наемники по-зверску забивали громадян у этой краины. А Грузия разом со своими помогатыми здейснила агрессию супраць Паўднёвай Осетии. Загинули 1600 человек, большинство из яких громадяне России. У этой ситуации российское керовництво просто обязано было дейничать рашуча. Российские войски выступили на оборону своих громадян, это святая справа. Калі б Москва адрагавала по-іншаму, калі б яна абмежавалася словамі асуджэння, то кіраванню Мядзведзева і Пуціна прыйшоў бы канец ужо сёлета. Дзеля чаго Саакашвілі пайшоў на дэстабілізацыю абстаноўкі на ўласнай тэрыторыі? Дзеля чаго ўвогуле ўсё гэта было зроблена? Думаю, дзеля таго, каб праверыць рэакцыю Расіі, баяздольнасць яе ўзброеных сіл. Хацелі таксама паназіраць рэакцыю народаў Каўказу. Нехай яшчэ Саакашвілі падзякуе Богу, што Расія не дала загад на ўдзел у аперацыі чачэнскіх гвардзейцаў Кадырава і добраахвотнікаў. Ужо тыя б хутка навялі там парадак. Гэта клічыць Барыс Рудько з Менску. У Грузію былі ўведзены ў тым ліку і чачэнскія батальёны. Нядаўна расійскае тэлебачанне паказала рэпартаж пра тое, як яны акупавалі горад Горы. У сваіх развагах вы, спадар Рудько, чамусьці абыходзіце той факт, што і Паўднёвая Асетія, і Абхазія – гэта міжнародна прызнаная тэрыторыя Грузіі. І якім чынам у Цхінвалі ды Сухумі на грузінскай тэрыторыі раптам з'явіліся сотні тысяч расійскіх грамадзянаў? Ці не таму, што на працягу апошніх 15 год Расія адмыслова, без усялякіх абмежаванняў, выдавала свае пашпарты мясцовым жыхарам? Згадайце, калі ў 90-е гады Расія вяла вайну супраць сепаратыстаў на тэрыторыі Чачні, у Маскве гэта называлі навядзеннем канстытуцыйнага парадку. Як бы Расія тады адрэагавала на тое, калі б нейкая суседняя краіна ў адказ на бамбаванне Грознага ўвяла туды войскі, папярэдня выдаўшы свае пашпарты чачэнскім жыхарам, а потым патлумачыўшы агрэсію абаронай уласных грамадзянаў. На гэту ж тэму кароткі ліст ад Мікалая Цімашэвіча са Слонімскага раёну. Ён піша: «У такія моманты пачынаеш разумець, наколькі каштоўная наша незалежнасць і наколькі вялікая небяспека сыходзіць ад усходняга суседа. Гэта разумее нават Лукашэнка, які больш чым стрымана адрэагаваў на падзеі на Каўказе і зусім не выказаў захаплення дзеяннямі Крамля, на што, відаць, разлічвалі ў Маскве. Не выпадкова ж так абурыўся расійскі амбасадар Сурыкаў», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Цімашэвіч са Слонімскага раёну. Хоць і запознена, але дзеянні расійскіх войскаў у Грузіі прэзідэнт Лукашэнка пахваліў, ці вымушаны быў пахваліць. Нагадаю, 19 жніўня падчас сустрэчы з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы беларускі кіраўнік назваў дзеянні Масквы спакойнымі, мудрымі і прыгожымі. Пра мэтазгоднасць байкоту выбараў, да якога заклікаюць некаторыя апазіцыйныя палітыкі, разважаю ў сваім новым лісце наш даўні сябар Ілля Копыл з Менску. Ён піша: «Не асуджаю ні тых, хто збіраецца ўдзельнічаць у выбарах, ні тых, хто будзе іх байкатаваць. У любым выпадку значнага ўплыву на канчатковы вынік гэта мець не будзе, бо вынік той вызначаны ўладай загадзя. Але, нягледзячы на ўсё гэта, я ўпэўнены, што апазіцыйным партыям удзельнічаць у кампаніі трэба, хаця б дзеля таго, каб не згубіць навыкі выбарчай барацьбы, не страціць сувязі з тымі грамадзянамі, якія без ваганняў гатовы ўвайсці ў групу падтрымкі ці самі стаць кандыдатамі. Збіраць подпісы, шукаць і распаўсюджваць інфармацыю, сустракацца з людзьмі, агітаваць, выступаць на мітынгах ці перад тэлекамерай – усяму гэтаму трэба вучыцца. А дзе вучыцца, калі не на выбарах? Інакш, калі здарыцца такое, што рэжым, які пануе на Беларусі, рухне і будуць абвешчаны дэмакратычныя выбары, дык да ўлады зноў могуць прыйсці антыдэмакратычныя антыбеларускія сілы. Апазіцыя не здолее ім супрацьстаяць, бо сваім няўдзелам у папярэдніх кампаніях згубіць усе свае назапашаныя раней напрацоўкі і ўвесь неабходны досвед. Гэта клічыць былы вайсковец Ілля Копыл з Менску. Большасць апазіцыйных партый кіруюцца такой жа лёгікай і такімі ж аргументамі, спадар Копыл. Яны ўдзельнічаюць у выбарчай кампаніі найперш дзеля магчымасці кантакту з людзьмі. Наконт верагоднасці перамогі ў гэтай кампаніі ілюзіяў няма амаль ні ў кога. Тым не менш, ідэя байкоту выбараў у апазіцыйным асяроддзі не надта папулярная. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пытанне пра тое, ці варта ісці на выбары, цікавіць і нашага слухача Уладзіміра Баброўніка з Гомеля. Ён піша: «Я прыйшоў да цвёрдага пераканання, што той, хто не галасуе, пасіўна галасуе за пераможцу, паколькі нічым яму не перашкаджае. А яшчэ мяне цікавіць адрозненне сацыялізма рэальнага ад сапраўднага грамадства сацыяльнай справядлівасці, ад ленінскага сацыялізму. Паболей бы на свабодзе цытат з праграмы і статуту КПСС, з прамоваў генсекаў. Думаю, гэта працверазіла б прыхільнікаў сацыялізму», напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Баброўнік з Гомеля. Не думаю, спадар Баброўнік, што цытаты з праграмы КПСС альбо з прамоваў Леаніда Брэжнева здольныя кагосьці працверазіць. У свой час яны гучалі штодня з кожнай радыёкропкі, але любы савецкі чалавек цвёрда ведаў, паміж тым сацыялізмам, які намаляваны ў камуністычнай праграме ды ў хваласпевах генсека, і тым, які пануе за дзвярыма хаты, розніца такая ж, як паміж амерыканскім гіпермаркетам і савецкай сельпоўскай крамай. Наша слухачка Марыя Рашук з Берасця, разважаючы пра хаду выбарчай кампаніі, піша пра адпрацаваную яшчэ пры камуністычнай уладзе тэхналогію фальшавання вынікаў галасавання. Гэтыя спосабы падману, як лічыць слухачка, могуць выкарыстоўвацца і ў сённяшняй Беларусі. Спадарня Ярашук піша: «Напішу пра адзін з хітрыкаў, які выкарыстоўвалі, каб атрымаць так званую перамогу на выбарах. Бюлетэні выдаюць у вестыбюлі выбарчага ўчастка. Сябры камісіі, а гэта настаўнікі, хто ж яшчэ, робяць сваю справу сумленна. Але сапраўдны пералік і падсумаванне адбываюцца на трэцім паверсе будынка, у шыкоўным пакоі. А на другім паверсе непрыкметныя дзверы, маленькі дапаможны пакойчык. Вось там на працягу 2-3 хвілінаў і робяцца сапраўдныя выбары па дарозе на трэці паверх. Узялі загадзя падрыхтаваныя бюлетэні, паклалі ў скрыню, і справа зроблена. А на трэцім паверсе ўжо чакае вялікая камісія, падлічваюць, падпісваюць пратаколы. Некаторыя нават упэўнены, што ўсё робіцца сумленна, што сапраўды 80-90% людзей прагаласавалі за кандыдата ад улады. Пасля гэтага можна перапрадзіраць бюлетэні колькі заўгодна. Усё будзе ў поўнай адпаведнасці з афіцыйнымі лічбамі. Вось такія, так бы мовіць, выбары», напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Ярашук з Берасця. Тэхналогія і гэтых, і многіх іншых падобных хітрыкаў добра вядомая і тым, хто праводзіць выбарчыя кампаніі, і тым, хто ў іх удзельнічае, і тым, хто за імі назірае. Не ёсць сакрэтамі тое, якім чынам можна лёгка засцерагчыся ад махлярства і правесці сумленнае галасаванне і аб'ектыўны падлік бюлетэняў. Дзеля гэтага дастаткова выконваць агульнапрынятыя ў дэмакратычных выбарчых сістэмах правілы, у прыватнасці, забяспечыць удзел у выбарчых камісіях усіх узроўняў прадстаўнікоў усіх зацікаўленых палітычных сілаў і зрабіць так, каб скрыні з бюлетэнямі ўвесь час былі на вачах у незалежных назіральнікаў. Тады і не трапяць яны па дарозе ў камісію у таемныя пакойчыкі і ў брудныя рокі. На заканчэнне кароткі ліст ад нашага даўняга сябра Андрэя Паско з Берасця. Слухач выказваецца з нагоды смерці вялікага рускага пісьменніка Александра Салжаніцына. Андрэй піша: «Памёр літаратурны геній сумлення цывілізацыі. Няма сумневу, што ягоная бескампрамісная грамадзянская пазіцыя дапамагла ўсім нам захаваць свой чалавечы твар». Гэта былі радкі з ліста нашага слухача Андрэя Паско з Берасця. Дзякую, Андрэй, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісти слухачів на свободу читав Валентин Жданко. Нагадаю, наш адрес раніше 220-005 Мінськ 5, поштова скринка 111. А зараз коротко основні повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Вийшли на волю Сергій Парсюкевич і Андрей Кім. Обидва потрапили у зняволення після уділу у мітингах предпримальників. Визволення політв'язнів першими вітали дипломатичні представництви США і Франції. Предпримальник Сергій Парсюкевич заявив, що буде добиватися своєї реабілітації і збирається займатися політикою. Сьогодні ж упершиню зустрівся з журналістами і визволений раніше Олександр Казулін, який заявив, що вертається до громадсько-політичного життя, але з нульової відзнаки.